Achégase o Festival Anual de Danzas Orientais de Ferrolterra, é a novena edición do Festival Sakti Amar. Sábado, 17 de xuño, ás 8 da tarde, no Teatro Xofre de Ferrol. Acompáñanos Rosa Salanova, bo día.
Bo día.
Que poderemos ver neste festival?
Pois a xente que vai ao festival poderá ver unha gran variedade de danzas, non só desde de danza oriental, sino que tamén verán pois Bollywood, danza contemporánea, polinesia, danza persa, danza armenia, pois tribal tamén, danzas gypsy, que son danzas gitanas de Rusia e dos Balcanes. Bueno, unha gran variedade, a xente non se vai a aburrir e vai a descubrir moitas cousas que non vira e que as vai a ter aquí ao alcance en Ferrol, no Teatro Xofre.
E cales son as bailarinas convidadas este ano?
Bueno, pois tamén veñen bastantes. Ven unha bailarina de Eslovaquia que se chama Danica Intisar, e que é unha bailarina de danza oriental. Logo ven Marnixa, de Madrid, que xa é o quinto ano que está con nosotros, xa casi é como da familia, desta familia galega de danza. Ven Romina Trigo, por primeira vez, que ele é da Coruña, pero está pertenece á escola de e agora Tahití, Galicia e España. E vai bailar danza polinesia. Logo ven Asmaja Medinet de Gijón, que nos trae danza oriental e danza Bollywood. Ven Luisa Galán de Madrid. Grupos Galeico Tribal, que de Galicia, que de Tribal ATS. Estou facendo memoria, sí, veñen tamén Easter Dance, que son danza gypsy, Fire Dancers, que son de tamén de Madrid, que son de danza persa e danza armenia, e, sí, tamén, Silvina Jiménez e o seu grupo da Coruña, que tamén son de danza oriental e fusión, e logo, pois, tamén a miña escola de Sakti Danza, cas alumnas, a compañía Sakti Danza e eu, evidentemente.
En nos 9 anos que leva este festival, evolucionou moito o mundo da danza oriental?
Claro, sí, hai unha evolución como en todo, nada se queda estático. E entón, pois, a danza, aínda que aparentemente siga sendo a mesma, pero está suxeta sempre a cambios, a unha evolución constante, sí. De feito, pois, bueno, eu penso que todos estos festivales que eu estou moi contenta de poder facelos, de ter esta trayectoria, pero penso que cada ano sempre se mellora un pouco. E máis enriquecedor a danza, e está como máis enriquecedor e á vez está enriquecida.
E que tipo de público? Pola experiencia de anos anteriores, que tipo de público se achega normalmente ao festival?
Pois de todo. Es desde xente maior, xente xoven, nenos. Porque é un espectáculo moi atrayente, porque hai moito color, a parte do movimento, o color, o exotismo tamén, porque é distinto do que habitualmente se ve. Entón, iso atrae a xente, lle gusta. Entón, pois claro, é algo que tanto lle gusta a unha persona maior como a unha persona xoven ou como os nenos tamén.
E a que atribúes o auxe que se ve a este tipo de danzas orientais nos últimos anos na nosa zona en particular?
Pois tamén un pouco precisamente o que estou dicindo, porque é diferente, é algo diferente que como que aporta moita feminidade, aporta moito color, aporta unhas enerxías renovadas, aporta ese toque de exotismo que se sale do cotidián. E entón, pois, sobre eso, penso que... E aparte que unha danza, pois, bueno, todas as danzas son moi beneficiosas, pero esta en concreto é unha danza que me vou unha enerxía moi bonita. E, bueno, que tanto tamén poden facelo mulleres como homes. A danza é universal, eu sempre o digo isto. Que
o sea,
quede claro.
As danzas orientais teñen efectos terapéuticos positivos.
Sí, sí, evidentemente.
E cal é a relación entre o mundo da música e da danza oriental, o yoga e a transformación personal?
Bueno, todo forma parte un pouco do mesmo, todo está ligado, nada está separado. Entón, a danza vai ca música e a música vai ca danza. E cando hai algo terapéutico, e produce un bienestar físico, mental, emocional e espiritual tamén. Entón, pois, iso tamén atrae esas corrientes de actividades de relaxación, alternativas, de crecemento, de o que medrar de forma interior, e evolucionar a nivel físico e espiritual. Todo vai ligado.
O festival o sábado 17 de xuño, de aquí ao sábado 17, supoño que ti non terás moita tranquilidade ni moito tempo para meditación, sino que será moito estrés de preparación do festival, non?
Pois a verdad que moito estrés, sí. Estrés teño que reconocer que é bastante. De feito, bueno, cando acabo o festival, podo decir que acabo agotada, porque hai un traballo físico moi importante. Hai moitas cousas das que tens que estar pendiente, aínda que pois me están axudando pois alumnas tamén que se encargan de algunhas cousas de organizativas do festival, pero bueno, é tanto traballo, tanto que bueno, agota, evidentemente. Todo xa porque pois se fai con gusto e con amor.
Novena edición do Festival Anual de Danzas Orientais de Ferrolterra, sábado, 17 de xuño, ás 8 da tarde, no Teatro Xofre, Rosa Salanova. Moitas grazas.
Grazas a ti.